Mildi står klar, han.
Ja. Motoren I gang, så hører du bare til å kjøre ned.
Dette en litt annerledes Krimpodden-episode. Produsent Vilde og jeg på Gardermoen.
Hallo?
Vi på vei til en ventende bil.
Står du og dogger deg rundt da?
Vi skal møte krimkommentator Øystein Milli.
Jeg har kjørt sånn isetter I Tyskland. Nei, München!
Bli med på roadtrip I Krimpodden.
Velkommen til Romerike først da, Tor Erling.
Ja, takk.
Det jo moro for deg å komme opp I siviliserte strøk.
Ja.
Det her ting skjer. Og det har jo skjedd mye. Det har jo skjedd mye I 2020, og det har jo vært også en del saker som har sitt utspring fra tidligere år, som har vært I fokus det året her.
Nå skal vi dra til noen av de stedene som har vært litt I fokus.
Jeg tenkte det da. Og da skal vi begynne I mitt nabolag faktisk. Vi skal begynne med en nyhetssendelse som skapte store overskrifter og som ble en voldsom sak. Og det Petter Northugs elleville kjøretur.
Det et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller I forbindelse med periodevis hard festing. Og det har blitt mye hard festing I det siste.
Og da det sånn, Tor Erling, at Northug han kom da kjørende fra Trysil. Han hadde vært på en sommerskiskole, instruert barn. Hadde I hvert fall, eller ja. Jeg vet ikke hva han har den enda, men han hadde jo en veldig rask bil. Og den bilen, den fikk jo prøvd seg ned ved E6 her som vi kjører nå.
Audi?
Det var ikke en Audi, det var vel en Porsche.
Nei, han kjører ikke Porsche.
Jo.
Var det Taycan?
Ja. Tror det. Jeg tror det var en Porsche, gutt.
Ok, det skal vi sjekke.
Jeg må sjekke, men jeg ganske sikker på det. Han kom her, som vi kjører nå. Ja. Altså, det Letohallen på Høyre. Ja, ja, ja. Det mange som vet hvor det
Du kjører 110.
Jeg kjører 110. Jeg skal ikke dra opp I den farten han hadde, men jeg vil jo tro at politiet hadde fulgt den en periode. Kommer nå inn mot det som faktisk kommunegrensa mellom Eidsvoll og Ullensaker. På lokal så heter det her bare Daldumpa.
Okay.
Det skjønner du hvorfor nå, når du ser vi kjører ned en dump her.
Ja.
Ja. Her, området her, ble Northug målt. 168 kilometer I timen I en gjennomsnittsmåling.
Ja.
Ja. Og det er fort. Nå kjører vi I fartsgrensen. Vi kjører I 112 kilometer I timen. Og han kjørte betydelig fortere enn det. Så ser du det står Mogren her på et skilt foran oss nå.
Ja.
Her ble Northug da dirigert ned. Man stopper jo helst ikke prøve å komme seg av veien, ikke sant? Det litt trafikkfarlig å stå med selv en politibil og sånn, så det litt prøve å få det vekk fra E6. Det høy fart, mye trafikk.
Ja.
Sikkert det som var årsaken til at politiet da fikk han av veien. Så kjørte han ned her som vi kjører nå. Så jeg sjekket den videoen som ligger ute på VG-nett, og da vi på plassen hvor Northug ble stoppet. Akkurat.
Så da ble de bare dirigert ut av, ikke sant?
Ja, de sto faktisk akkurat her.
Her, ja.
Her. Med den ser du den brøytestikken der?
Ja.
Ja. Som jeg stopper ved nå.
Nettopp her.
Her.
Nei, Northug stoppet av.
Her.
Førekort og vognkort, takk.
Ja, og et vendepunkt I hans ville liv. Ryktene hadde jo gått om at det ikke sto så bra til. At den gamle skikongen ikke hadde taklet overgangen til det sivile liv så veldig bra, og at han brukte en del alkohol, og det gikk også rykter om narkotikabruk. Det florerte bilder, og det ble så mange som snakket om det, og etter hvert så var det også folk som var tett på, snakket selv med folk som var meget tett på, og som sa at det var oppriktig bekymret, og sa at dette kommer til å smelle en dag. Og det gjorde det jo for så vidt. Han ble jo da stoppet I fart. Og så det jo spesielt at politiet tok jo en prøve, og den prøven var jo positiv. Så at man...
Positiv på?
På narkotika.
Ja.
Men de prøvene veldig unøyaktige.
Ja.
Så han ble jo siktet for kjøring I ruspåvirket tilstand. Det nekta han på selv.
Mm.
Og det viste seg jo at det var korrekt, som han sa. Ingen narkotikapåvirkning I blodet til Petter Northug. Så det tror jeg var... Det tror jeg var et vær eller ikke vær I forhold til litt hans renommé, fordi at hvis han hadde blåst ned ved E6-en her I 170 kilometer I timen nesten da, på vei fra en sommerskiskole med barn, og vært rusa, så tror jeg folk har sett helt annerledes på han enn de gjør nå. Nå føler jeg at han jo... Nå kom jo nyheten om at landslaget viderefører samarbeidet om brillene, Northug-merket. Til tross for fadesen I 2014, da han ble tatt for promillekjøring og krasjet Audien sin en rundkjøring I Trondheim, dro fra ulykkestedet og en kamerat var skadet, som var en veldig, veldig stygg sak, selvfølgelig. Og han lovte jo bot og bedring, og framstod jo veldig som en angrende synder, og så kom den saken her, 6 år senere så var det veldig mange som var spent på om hvordan folk ville oppfatte det hvordan ja, han har en helt unik posisjon I Norge som idrettsutøver kanskje på sitt vis den største av de alle
vi hadde ikke så peiling på bil fordi når jeg sjekket her I Finansavisen at det en Jaguar
Jaguar.
Ok En ganske tøff Jaguar.
Jeg vet ikke hvordan han ser ut, og det var, jo, jeg vil jo si at det en rå sportsbil. Da.
Ja, 575 hester, tror jeg.
Riktig, det. Så den sparker den.
Men han da avla en positiv prøve først, men så viste seg at han ikke var ruspåvirket, men det gjorde jo at politiet gikk hjem til han. Hvordan kunne de gjøre det egentlig?
Nei, politiet kan jo da følge det som heter ferske spor, og når du da stopper en mann som kjører for fort, og så får du da utslag på en positiv rusprøve, så har man grunnlag for å dra hjem og ransake, og det gjorde man jo, og der fant man jo 10 gram, tror jeg, cirka 10 gram med kokain. Så det jo også det straffbart, og det får han også da en straff for, og det jo det vi venter på nå, jo at den saken kommer til sin ende ved at det blir en straff, og det jo ventet, og alt ser ut som det blir en såkalt tilståelsesdom. Det en ganske kurant affære. Det da må Northug tilstå uforbeholdent, og ikke være noen diskusjon om skyldspørsmål, eller om man får et straffeforslag fra påtalemyndigheten som man må akseptere, og så møter man I retten, og så det ganske fort gjort. Så det blir sikkert... Det skjer sikkert kanskje før jul.
Tror du det blir et Northug-comeback?
Altså, han trener tidligvis I hvert fall, eller jeg tror kanskje hele tiden, vanvittig mye. Har noen sinnssyke treningsøkter.
Du snakker om krim og langrenn, Stein, med like stor entusiasme. Du blir kalt både krim- og langrennsekspert og har vært på VGTV på begge deler. Denne saken blander de to da, på en måte.
Ja, det veldig, det er jo sikkert landets første kombinasjon av de titlene der. Det har vært noe som har vært veldig, jeg synes det veldig morsomt. Jeg synes det litt morsomt selv også. For det ligger veldig langt fra hverandre. Men det viser seg jo at det ikke behøver å være så lang vei mellom likevel.
Du fyrer opp bilen igjen, og vi drar videre til enda et sted som har fascinert deg mye, Stein.
Ja, nå drar vi til et sted som jeg har vært veldig mange ganger.
Klokken 11 I formiddag at politiet fikk melding om at 3 personer var drept på en gård som heter Orderud I Sørum.
Ser du det skiltet der, Tordaling?
Jep, der. Nå skjønner jeg hvor vi skal. Nå vi I Sørumsand, og da skal vi selvfølgelig mot Orderud gård.
Yes, det korrekt. Nå skal vi til Orderud gård. Her det fortsatt spørsmål om blir gjennomtagelse da. Det jo det som aktualiteten der. Jeg jo levert en begjæring, og kommisjonen jobber jo med Orderud-saken. Og skal I løpet av, det blir ikke I år, men neste år, så skal kommisjonen avgjøre om Per og Veronica Orderud skal få sine saker gjennomtatt og behandlet på nytt. Eller at påtalemyndigheten eventuelt kaster kortet og og nedlegger en påstand om, om frifinnelse. Det siste jo veldig lite sannsynlig, men det i hvert fall det som mulighetene. Hvis du ser det der bygget der borte, det står, står bunnpris, og så står det spenst, ikke sant?
Ja, ja.
Hvis du ser oppe i andre etasje der,
ja.
Der det står bankgården,
ja.
Der ble ordresaken etterforsket fra. Det var lensmannskontoret.
Var det det,
ja? Der satt de og gikk dem ut og inn her. Satt jo vi og fulgte med selvfølgelig på plassen her.
Ja.
Løpte etterforskere ut og inn her hele tiden og jobbet da, i 99 med å prøve å finne svaret på ja, det vi lurer på fortsatt faktisk, hvem det var som skjøtt.
Mm. Og så snakket vi om dette 180-sporet, denne samtalen hvor det var en mann som hadde ringt inn på forhånd og fortalt om hva som skulle skje på på gården. Og du har jo da finnet ut at det kan være Lars Grønnerød. Og hvordan vil det spille inn i denne gjenopptakelsesbegjæringen?
180-samtalen har jo vært det statsadvokaten kalte for et gnagsår. I forbindelse med å jobbe med boka så dukket det opp opplysninger om, om en mauser. Det er jo sånn at denne 180-mannen som ringte inn før drapene sa til operatøren at han hadde et, et våpen, en gammel mauser, som var ombygd og uregistrert. Og det er jo en opplysning som kan potensielt sjekkes. Og jeg undersøkte blant annet en del gamle dommer, og fant jo da ut faktisk at Lars Grønnerød i 96 var tiltalt for å ha nettopp en mauser som var uregistrert, og som stammet fra, fra Første verdenskrig. Og så er jo spørsmålet som du stilte, Tor Erling, hvordan det vil påvirke gjenopptakelsesbegjæringen til Per Veronica. Det får vi se. Det er klart at på den ene siden så vil man jo da kunne argumentere med at da er det kanskje vil påtalemyndigheten si at det styrker dommen, fordi at da er det en av de fire som ble dømt som også, også ringte 180, som påtalemyndigheten ser det. Men man kan jo også stille spørsmål ved Lars Grønnerøds troverdighet. Han selv forklarte jo, nå er jo han død, men når han forklarte seg om ordresaken, så sa jo han at han ikke gjorde noe som helst etter at han bytta et våpen, hevde han, med Per Røydre i april 99. Men det er jo flere løse tråder, Tor Erling, når det gjelder ordresaken, ikke sant? Og en, altså, det er jo flere ubesvarte spørsmål, og det største av dem alle er jo fortsatt da, hvem var det som skjøt? Det er en observasjon som ble gjort, og som dessverre etterforskerne undersøkte alt for dårlig. Og det var en kvinne som dukket opp i et boligfelt i en bil. Den var noen timer etter at drapene skjedde, ble hun sett. Og nå skal vi reise for å se på det stedet. Ser du det hvite huset der borte?
Ja.
Ja. De to som ligger ved siden av hverandre,
ja.
Og så ser du en terrasse, ikke sant? Der var det en trygd, form for trygdeboliger i 1999. Der bodde det en mann, ja. Som het Nils. Han hadde en katt som het Anton, faktisk, som var litt masete på morgenkvisten. Og 22. mai 1999, altså da tidlig om morgenen, det er da bare noen timer etter drapene skjer, så hører han en bil som parkerer der vi skal stoppe nå.
Mm.
Så har han to biler, bildører som slås igjen. Når han står opp igjen, så er det noe interessant som skjer, fordi at da, da bor han i det huset du ser der,
mm.
Og det er jo ikke mange meter fra stuevinduet hans, og hit vi står nå. Du ser jo det er verandadører der, og han åpner da den verandadøra, og da ser han en bil som står der du ser skiltet som står Ekornstein og den der grå trafoboksen,
ja.
Der står det en grå bil henslengt delvis på plen og delvis på asfalten. Og Nils han står i vinduet der da og tenker at det, der var det veldig rart. Han har aldri sett den bilen der før og synes han står du ser jo boligfeltet hvordan det er her, mm. Det er jo ikke veldig naturlig å parkere biler på kryss og tvers. Mens han står og ser på det, så kommer det en kvinne gående fra det som heter Rødbyen, og du skjønner sikkert hvor det er.
Ja, det er det røde huset der.
Det er riktig. Og hun kommer gående. Altså, han så opptatt av den bilen at han tenker at den, den må være stjert, tenker han. For så rart står han, og så uvanlig det. Han har bodd der en lang periode. Han har aldri sett en bil stå der før, og synes det fryktelig unaturlig. Der kommer den kvinnen gående fra Rødbyen, og inn her. Kommer i sånn bestemt fart, går ja, bestemte skritt, setter seg inn i bilen. Han beskriver henne senere som en kvinne 24-25 år, cirka 1,65 pluss minus høy, lyshåra. Han har aldri sett den dama her før. Hun setter seg inn i bilen, rygger bare bak mot bommen der, og kjører ut den veien vi kom inn. Akkurat her vi nå, så retter hun litt på håret. Så Nils, som er der, var der inne da, han ser henne liksom godt i profil. 24. mai, altså to dager etter drapene, så gikk det politifolk rundt i boligfeltet her, ringte på alle dører, og spurte om noen hadde sett noe. Og Nils ble jo da kontaktet, og fortalte da at han hadde sett en bil stående der. Han mente til og med å huske registreringsnummeret, så han beskriver da denne dama og sier at han synes det var rart. Og så er det det litt ulyksalige som skjer, at i stedet for da å kalle inn Nils til avhør, altså begynne å jakte da rundt i nabolaget her, så gjør man ikke det. Man gjør noen enkle søk på det bilnummeret som Nils har oppgitt, så får man ikke noe treff på den type bil, for han mener å huske både hvilken type bil det er, og bilnummer. Når man ikke fikk treff, så la man det bort. Og så gikk det jo tida. Ingenting mer ble gjort med det sporet da. Men så i november 99 så har VG en sak i papiravisa da, med bilde av Kristi Kirkemo, som sitter foran en van. Og da dette leser Nils, og han ringer da til lensmannskontoret og sier at, vet du hva, dere har jo ikke fulgt opp det jeg kom med, men nå ringer jeg nå, for at jeg synes jo den dama som jeg så den morgenen komme gående og ta den bilen, den mystiske bilen, som jeg aldri har sett etterpå. Jeg har ikke sett hverken dama eller bilen etterpå, bare så dere vet det, sant, til politiet. Men jeg synes den dama ligner veldig på Kristin Kirkemo. Og da blir han kalt inn til avhør, og forklarer seg. Men da har det gått et halvt år, ikke sant? Og heller ikke da rykket man ut med noen etterlysning, og på en måte, og vi kan jo ikke si at det var Kristin Kirkemo. Han sa bare at hun lignet. Det kunne være en som, og det er ganske mange som har lyst hår og er, ja, 4-25 år og 1,70-65, vanlig høyde, vanlig hår, vanlig sveis, alt mulig rart. Men man gjorde ingenting, etterlyste ikke den bilen, heller ikke da i avisene. Og sånn sett så ble da det sporet ikke fulgt opp noe videre. Hun kom derfra. Hvor havner vi hvis vi går i den retningen der, som da blir vekk i utgangspunktet, sånn som vi står nå, så er det jo vekk fra Øyderud gård. Hvor er det hun kunne komme fra? Skal vi gå da?
Ja. Da har vi gått langs den stien her da, Øystein, og vi står da midt inne i skogen egentlig. Der er det granbusker og,
ja,
og bjørkebusker og ganske skjult.
Ja, her er det jo ingen som ser oss, Tor Erling. Enda nå er det jo høst, og alt av blad har falt av trærne, men enda så vil jo ingen se at vi går her. Og nå, ja, du ser at det ikke noe som tyder på at vi nærmer oss noe som heter sivilisasjon akkurat nå. Men hvis du da går bortover den retningen her nå, så ser du rett foran oss nå, så ser du faktisk asfalt, gjør du ikke det?
Jo, her går det vei.
Kommer det gjennom en syklist ned også. Og Og så det jo da det som interessant, ikke sant, med den med det sporet her at mellom trærne der borte nå så skimter du en rød låve og et hvitt hus, og det har du sett før, tenker jeg.
Det Ordrud går.
Det riktig.
Den veien her visste ikke politiet om.
Nei, den her gikk jo tilfeldig bare når jeg sto i nede ved Hekkornstien sammen med Tore Kampen i 2018 når vi lagde Gåten Ordrud, så visste jo ikke vi ja, vi gikk på Måfå så havna vi her, og du ser jo ja, nå ser du jo Ordrud går der, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så Korbolin, vet du jo da
er opp der.
Ja, så fortsatt nå så står vi sånn at hvis det kommer en bil nå, så kan vi lett skjule oss.
Men hva betyr det for saken? Altså, det betyr jo at noen kan ha brukt dette som en rømningsvei da, eller komme seg til og fra.
Ja, det betyr jo at det en uidentifisert kvinne og en uidentifisert bil som det vittne som meldte seg aldri har sett hverken før eller etter den ene dagen som man ikke har kontroll på og som kan ha en rolle i drapsaken men som ble etterforsket for dårlig og sånn sett glapp. Det kan være en gjerningsperson som enten kom tilbake til bilen, eller at den kvinnen skulle plukke opp noen. Så man kunne jo kanskje ha klart å nøste seg videre løsningen her, og komme nærmere svaret på hvem det var som faktisk var i Korbolin.
Da kan det være altså at en gjerningsmann brukte denne ruta, komme seg til og fra, men får vi noen gang svar på hvem det var som skjøt?
Ja, det skulle jeg gjerne kunne svart ja eller nei på, men det klart at det... Man skal være realistisk, så tyder jo ikke mye på det.
Jeg husker jeg var ung journalist i lokalavisa. Da hadde vi egen reportasjebil, som det het. Og da var det sånn å bare sette på et skilt som det stod reportasjebil på, og så kjørte vi når vi hørte politi på politiradioen at noe hadde skjedd. Det var sånn jeg kom inn i dette her, Øystein. Kjenner du deg igjen?
Det var noe av det samme, ja. Vi hadde jo døgnkontinuerlig vakt vi, med en egen utrykningsbil. Så vi kjørte rundt opp på... Jeg kjørte rundt opp på Romerike her på... Ja, med politiradioen. Sov jo med den på nattbordet. Ofte på. Slitsomt, ja, men det ga jo uttelling i form av noen saker. Og en gang så var det et tog som holdt på å eksplodere i Lillestrøm. Da var jeg der. Flystyrt, flykapring. Ja, det jeg synes bare at Romerike er liksom... Der er det mye som skjer, og det gjorde at det var mye å dekke. Både flystyrt og faktisk da flykapring, ikke sant? Dette var på 90-tallet. Det var... Skal jeg tippe at det var sånn 96, 95, 96, 97. Da var det to flykapringer på Gardermoen som landet på Gardermoen, eller flyet landet på Gardermoen. Hvor det var forhandlinger, og det var jo veldig dramatisk. Dramatisk scene det, altså.
Vi har jo dekket en del rettsaker sammen nå, Stein, i VG. Jeg kom jo inn i VG i 2008. Første saken min i VG, vet du, det var jo da VG var der da lommemannen ble tatt i Bergen.
Stemmer det. Husker vi måtte ha med en sånn nyansatt læregutt oppover.
Ja.
Nei, det er jo bare tydelig. Nei, ja, du husker det. Husker du godt? Du var med over til Bergen. Ja. Du var jo helt nyansatt.
Ja, det var den første dagen min.
Første dagen?
Ja.
Politiet har fått over 1500 tips i saken om Anne Elisabeth Hagen, men ingen livstegn. Nå frykter politiet det verste.
Etter hvert som tiden nå går, så mener vi at det grunn til å betvile om Anne Elisabeth Hagen fortsatt kan være i livet.
Skal vi gå nå?
Ja.
Og da står jo vi da på helt på grensa.
Ja, så ser du Hagenhuset inn her til venstre. Det har jo blitt nesten en sånn ikonisk hus, ikke sant? Så det vel et av de husene som har vært mest i mediene de siste to årene. Det jo en sak som det ikke går an å bli klok på, ikke sant? Midt i tjukkeste Lønnskog så altså en dame på 68 år som bare har fordufta, forsvunnet, borte vekk. kidnappingsbrev. Ikke noen som vet hvor like er.
Ja, hvor står den saken her nå da, 2 år etter?
Nei, den står... ja, hva skal vi si? Den er... vi står jo med en siktelse mot Tom Hagen. Politiet jobber tilsynelatende ut med... ut fra at det er et motiv om en ekteskapskonflikt. At motivet ligger der, bestrides jo på det sterkeste av Hagens forsvarere og han selv. Og så har vi jo denne såkalte kryptomannen som er fortsatt sikta, men som vi hører veldig lite om, og som kanskje virker som er lite interessant. Da. Politiet jobber nok for fullt, og sier at de har håp om å oppklare saken. Hagen-familien har fortsatt mistillit. Ingen av de som lar seg avhøre. Og der står vi nå. Dette handler jo om et menneske, en eldre dame som er revet ut av trygge rammer i sitt eget hjem. Sannsynligvis drept. I hvert fall er hun død. Det at det kan skje, og at du ikke klarer å komme til noe svar på hva det er som har skjedd, da. Det er jo fryktelig.
Og nå har vi kommet oss over til metrosenteret, da, Øystein. Denne plassen er kjent.
Ja, den er kjent. Du ser den trappa der borte?
Ja.
Det er jo den trappa hvor denne såkalte hettemannen kom gående ned. Og han... gikk da over plassen her, forsvant over brua på andre siden her borte,
ja.
Og så dukket han opp der, over Riksveien,
ja.
Og der hadde han jo en stopp ved en konteiner, og det var jo sett mange som så, blant andre meg, som så det som veldig mistenkelig. Han så jo nesten ut som han hadde en sånn maske på, som vi har nå.
Mm.
Det er verdt å merke seg at ting som kan se ut som om du kan se ut som 1 pluss 1 er 2, så er det alle noen ganger at det er ikke sånn allikevel, ikke sant? Det dykker opp ting som gjør at ting har en annen forklaring enn det du tror, og så ligger løsningen et helt annet sted.
Eirik Jensen, født 30. juli 1957, blir dømt for brudd på straffeloven 1902, paragraf 162, første ledd.
Her, ja.
Her har det skjedd ting, vet du, Tor Erling.
Hvorfor stopper vi her?
Nå er vi i Lørnskog, et lagerbygg. Og her, nå er vi på Eirik Jensen-saken. Her fant politiet et større hasjbeslag. Gjorde et større hasjbeslag. Og det som var spesielt da, var at i forbindelse med at det beslaget ble gjort, så sendte Eirik Jensen en av sine mange, mange meldinger, omstritte meldinger, til Gjermund Cappelen, hvor han skrev at en mann i grøfta, jeg skal sjekke skadene, eller noe sånt.
Mm.
Og påtalemyndigheten mente jo at det var et varsel om at det har gått skeis med et hasjparti, og at man trengte tid og skulle undersøke om dette var et hasjparti som Gjermund Cappelen. Altså sjekke skadene, se om det var Cappelen som var skadelidende, eller om det var andre narkoligaer. Det bygger påtalemyndigheten på Gjermund Cappelens forklaring, blant annet. Og det er vel en av de meldingene som var sentrale i disse rettssakene. Maratonene vi har hatt mot Erik Jensen, 3 rettssaker. Helt, for det første så er den saken stor og lang, og en av de lengste rettssakene i seg selv, men det ble jo en ekstra runde på grunn av at det ble satt til side av den siste jurysaken, så skjedde det som ikke skal være mer enn litt sånn knappnålsmulighet for at det skal skje, nemlig at det ble satt til side kjennelsen, så ble det en ny rettssak, og den ble jo nå rettskraftig, det ble en dom nå før sommeren, og nå for kort tid siden så var det rettskraftig, altså dommen ble Eirik Jensen, 21 års fengsel, den er ikke mer å gjøre med nå.
Men du sier at dommen nå er rettskraftig, og det er fordi han ikke har fått anka saken til Høyesterett.
Det er riktig. Høyesterett har avvist anken og ment at det ikke har skjedd noen feil i rettsprosessen mot Jensen, og da er den saken rettskraftig.
Og da må han sone og er ute gjennom
14 år. Ja. 14 år. Med fradrag av varetekt, og at han har jo da sittet nå i fengsel fra endelig dommen falt i juni, og så skal han da sone 2/3 av straffen på 21 år.
Hvordan er det egentlig mulig for at en politimann som Erik Jensen kan holde på sånn?
Nei, det det store spørsmålet, og det må jo, og skal jo nå granskes, og det jo når man, ja, det ikke til å tro faktisk, og jeg må jo si, hvor har ledelsen vært, hvor har nettverket rundt Erik Jensen vært, kontrollen, transparangen, altså, det det virker som det har vært folk som har sovet på jobb, altså, på ledernivå, at Erik Jensen har fått holde på for mye for seg selv. Skal vi legge til at Jensen fortsatt nekter straffskyld, men han nå da dømt rettskraftig dom mot han, og da må vi legge til grunn at det som har kommet fram sånn dommen sier.
Rettssaken mot tiltalte Laila Bertheussen går nå mot slutten. Sluttprosedyren de nå over, og det kun replikker som gjenstår. Og også i dag så kunne vi se at Laila Bertheussen dukket opp med et eget produsert tøynett med en tydelig referanse til denne straffesaken. Hun pleier jo å legge disse nettene ved siden av plassen sin, så de godt synlige for oss i pressen. Og i dag så ser vi at hun naturlig nok ønsker fokus på at det finnes ingen enkeltstående fellende bevis eller en såkalt smoking gun som det blir kalt i denne saken.
Tidlig i denne sesongen så dro vi innom Røa, og nå er vi på Vekkerøveien mot der Laila Bertheussen bor. Det var jo en sak som ble større og vakte mer oppmerksomhet enn det vi egentlig trodde. Hva var det som egentlig gjorde at det ble så svært?
Det noen saker som du ikke vet så veldig mye om på forhånd, som hva skal jeg si, lever sitt eget liv i retten, og som får en helt spesiell interesse fra offentligheten, og Bertheussen-saken var en sånn sak. Vi har ikke sett maken noen gang. Den skiller seg fra mange saker, av flere grunner, blant annet fordi at Bertheussen selv tok en så aktiv rolle som han gjorde.
Men det var jo så mye som skjedde i saken, og med disse veskene og ting som hun fortalte som fikk så mye oppmerksomhet.
Ja, og også at hun var så offensiv.
Ja, nå kjører vi forbi der Vara og Bertheussen bor.
Ja, det gjør vi. Men se, det jo en trafikert vei, og huset som jo ble omtalt og vist frem mange ganger i løpet av rettssaken, for det jo der ting skjedde. Det jo det, nesten alt i den saken har handlet om ting som har skjedd i og rundt huset. Så det var et helt sentralt tema i retten. Vi ble jo kjent med Laila fra Lødingen på flere plan. For min egen del så hadde jeg aldri hverken sett eller hørt henne før, så det var et helt ubeskrevet blad. Hun markerte seg fra første stund som å være en ressurssterk, veltalende, offensiv og forsøksvis, vil jeg si, overbevisende dame.
Og hva fikk vi vite om? Altså, hva forklarte hun dette her? Eller hvordan forklarte hun at hun hadde disse tingene og gjorde disse tingene?
Nei, det var jo litt et mønster som jeg kjenner igjen fra noen andre saker, at påtalemyndigheten presenterer et ganske omfattende bevisbilde, eller en beviskjede som består av mange elementer. Og så har da den tiltalte forklaringer på alle punkter som har en ting til felles, og det er at ingen av de forklaringene er sånn som påtalemyndigheten mener at de er. Og da blir jo denne kampen i retten om troverdighet da, ikke sant? Og så er det jo sånn at når du skal forklare deg om kanskje 10 indiser, så er forklaringen din på noen indiser vil bli vurdert som ganske god og tilforlatelig og sannsynlig. Mens på andre indiser så vil kanskje folk heise litt på øynbryn og tenke at det der hørtes jo ikke helt, det hørtes rart ut. Det der, sånn kan det vel ikke være, ikke sant? Og da er vi tilbake igjen på dette med tilfeldigheter og 1 pluss 1 og 2 og sånn som vi snakket om før i episoden. Men og det er det jo mye av i den Bertheussen-saken, ikke sant? Dommerne ser på hvert enkelt indisie og måtte teller opp hva som taler for og hva som taler mot at hun snakker sant, og så må man til slutt da felle en dom over hele bildet.
Så det är sådana ting som de tuschene har vi ju snackat om I podcasten tidigare. Hon säger att det hade massa tuscher I huset, sån är det liksom och rödsprit, brukte rödsprit politiet mente att hon brukte rödsprit att tända upp I sin egen bil, men hon säger att det brukte hon till att röka kött på terrassen.
Det är ju det som är fascinerande med bland annat med de sakerna som inte har någon enkelstående fällande bevis eller en tillståelse. Där blir det alltid många och långa diskussioner om sannsynlighet, om olika förklaringar, om trovärdighet. Och det är alltså Bertheussen-saken är en sak, Audru-saken är en sak, Øygard-saken är en sak, Jensen-saken är en sak. Det är många av de sakerna där det inte har någon sån där du står I en situation där det är folk nekter straffskyld och påtalemyndigheten sitter inte med liksom kronbeviset som gör att det här är det ingen till och då blir den dynamiken synlig.
Jag tror att denna saken väckade liksom kikkermentaliteten lite I folk då att man ja det var en del juicy information som man fick då vid att läsa medierna I denna perioden men och nu är det ju inte så väldigt länge till domen faller Øystein. Hvordan, ja, nu är det inte så länge till domen faller Øystein.
Nej, det blir spännande. Det är alltid spännande med domsavsigelser. Parterna har I ukesvis då, som I denna saken, stått på hver sin sida, argumenterat och halt och trukket och kranglat och ja, kanske också fleipa och på något sätt levt den där rättssalbobblelivet då. Och så har man dragit sig tillbaka igen för att saken har ju varit avslutad för ganska lång tid tillbaka. Så väntar man då och går och väntar och väntar och väntar på liksom åh nu lurar vi på vem är det som vinner den saken, vem får rätt.
Då tackar jag för turen, ja, Sten.
Ja, lika måte. Det var intressant. Lång dag.
Väldigt bra. Ha det.
Ha det folkens, ha det.
Ja, takk for turen, og takk for at du har hørt på Krimpodden. Meld deg inn I gruppa vår på Facebook, eller send oss en mail på krimpodden@vg.no. Produsent for podcasten Vilde Våren. Sjåfør og krimkommentator Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Ronny Furevik lager musikken vår, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Det nærmer seg jul. Og neste torsdag skjer det noe spesielt. For da skal vi begynne vår julespesial. I 4 episoder skal vi fortelle om det som rysta en hel by, og som førte til en klappjakt på en gjerningsmann. En hendelse som for mange rett og slett satte jula I fare.